Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U današnjem izdanju magazina nastavljamo priču o testiranju kolektivnog imuniteta. Šta će nam podaci iz ovog istraživanja značiti i kako će nam pomoći u eventualnom drugom talasu epidemije? Epidemija i vanredno stanje nametnuli su nam da poslove završavamo posredstvom interneta. To je mnoge institucije nateralo da komunikaciju sa građanima obavljaju digitalno. Katastar nepokretnosti bi, na primjer, ovo iskustvo mogao da iskoristi za predstojeći potpuni prelazak na digitalni način rada. Tamo saznajemo i podatke o prometu nekretnina, ali nas zanima kako će taj zastoj uticati na cenu nepokretnosti i to je jedna od tema emisije. Na Svetski dan porodice pitamo se kako je izolacija tokom epidemije uticala na porodične odnose. Skrećemo pažnju i na poruku Ujedinjenih nacija o značaju prevencije porodičnog nasilja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama u naredna 4 sata. 10:12, na talasima ste prvog programa Radio Beograda 1. Prema posljednjim ažuriranim podacima, u Srbiji su testirane 6.194 osobe, od kojih je 79 novozaraženih. Tako je ukupan broj pozitivnih na koronavirus 10.374. Preminula su još dva pacijenta, te ih je od početka epidemije 224. Izvesno, epidemija je na samom kraju, nažalost ne i rizik da se ponovi. Zato je sada na redu ispitivanje kolektivnog imuniteta. Provera je kod nas počela ove sedmice. U Beogradu je u ponedeljak testirana prva porodica. To je formalni početak realizacije studije koja treba da nam pokaže koliko je virus prisutan u populaciji, jer od toga zavisi i koje oblike prevencije treba primeniti. Sagovornik nam je profesorka medicinskog fakulteta Tatjana Bekmezović, rukovodilac studije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali, što govorite za Radio Beograda 1. Već smo na neki način ušli u tu drugu fazu. Pripremna je podrazumevala kontaktiranje sa građanima i već verovatno imate neka saznanja o tome kakav je njihov odziv, kakve su reakcije, imali straha, prosto kako se ta komunikacija sa građanima odvija.
Jeste, sve ste u pravu. Hvala vam za mogućnost da se obratim i na ovaj način našem stanovništvu i pozovem ih da učestvuju u seroepidemiološkoj studiji koju organizuje Medicinski fakultet, koja ima vrlo jasne ciljeve, a to su sagledavanje obima COVID epidemije u našoj zemlji, zatim sagledavanje rizika, odnosno percepcije rizika, bolje rečeno, i prostim rečima da objasnim, dakle koliko naša populacija je postala svesna šta može da im se desi u budućnosti, čega se boje, da bismo mi mogli nakon toga, osim što ćemo utvrditi seroprevalenciju, odnosno videti koliki je naš kolektivni imunitet u ovom trenutku i da koncipiramo preventivne programe da bi što bolje i što efikasnije edukovali stanovništvo da se štiti od ovih bolesti.
Koliko građana je predviđeno da učestvuju u tom
predviđeno je za celu studiju, dakle koja pokriva celu teritoriju Srbije, 7000 domaćinstava. To je procena negde oko 17.000 građana, ali mi smo se odlučili da u ovom istraživanju naša osnovna jedinica bude domaćinstvo, da bismo mogli da proučimo i takozvane lance transmisije u okviru porodica, što je veoma važno, da otkrijemo asimptomatske slučajeve, odnosno osobe koje nisu imale klinički manifestnu bolest, a obolele su i imaju u ovom trenutku neki nivo imuniteta. Kakva je korist za pojedinca u ovoj studiji? Svaki učesnik u studiji dobit će svoj serološki status koji je pokazatelj imuniteta. Dakle, ukoliko se detektuju specifična antitela, to znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, da je razvila imunitet koji će neko vreme štititi od COVID infekcije.
Ali ne znamo koliko, da.
Da, tako je. To je nepoznanica i to je jedna od vrućih tema u imunološkoj nauci kada su u pitanju istraživanja. Možda je još važnije da identifikujemo osobe koje nemaju specifična antitela, dakle koje su i dalje osetljive i da to imaju stalno na umu i preduzimaju preporučene mere zaštite. Inače, što se tiče odziva, ja moram da kažem da je on zadovoljavajući i da mi iz dana u dan beležimo progres u broju porodica koje prihvataju učešće u studiji i u broju testiranih. Razumljivo je da se ljudi boje, da su zabrinuti, da neko ima strah da će se zaraziti dolaskom u zavode, odnosno institute za javno zdravlje, da možda ima i neke sumnje, mi kao lekari i istraživači apsolutno sve to razumemo i dali smo sebi za zadatak da dajemo što više relevantnih informacija, jer samo onaj ko raspolaže tačnim informacijama može da donese pravu odluku za svoju porodicu i za sebe. Takođe, za one porodice koje su neodlučne, mi ostavljamo vreme od 2 do 3 dana da ljudi mogu da se posavetuju između sebe, da čuju mišljenje nekoga čije mišljenje uvažavaju, do čega im je stalo, obično pitaju porodične lekare, obično komšije, prijatelje, kolege s posla i da tek nakon toga saopšte.
Moram da vas pitam, razmišljam prosto ovako potpuno privatno da mene neko pozove, ja prosto ne znam kako bih zapravo nedoumicu imala. Mislim, šta je to što ljude eventualno zaustavi da u prvom mahu pristanu? Ima li nekog rizika uopšte u tome svemu?
Rizik gotovo da ne postoji. Mm-hmm. Rizik zaista ne postoji i on je na najmanjoj mogućoj meri. Kao kad odete kod svog izabranog lekara i on vam kaže trebalo bi da izvadite krv da bismo videli kakva vam je krvna slika. Dakle, ako postoji rizik za vađenje krvi, to je jedini rizik u ovoj studiji, da dobijete eventualno krvni podliv, mada su to jako iskusni tehničari i medicinske sestre koji to rade, koji su zaposleni u zavodima, odnosno institutima za javno zdravlje i navikli su na terenska
istraživanja. Da, potpuno je izlišno na razmišljati na takav način.
Jeste, ali čovek ima pravo i na to. Da. Mi uvažavamo stav svakog ispitanika i stalo nam je iz tog razloga da je svako dobro informisan iz proverenih izvora i ono što je naučna istina u ovom trenutku, tako da može lakše da se odluči.
A recite nam, da, to su sad neke stvari koje možda ne možemo svi da razumemo. Postoje sigurno kriterijumi na osnovu koji ste birali te porodice ili ste ih nasumici?
Da, ovako. Mi smo napravili reprezentativan, ali slučajni izbor porodica. Dakle, Srbija je statistički podeljena u 4 regiona i u svakom regionu smo birali porodice nasumično, tako da bude zastupljeno i gradsko i seosko stanovništvo u proporciji u kojoj je zastupljeno u ukupnom stanovništvu. Ono što želim da napomenem, izbor na ovakav način omogućava da svaka porodica u našoj zemlji ima podjednaku šansu da bude pozvana na testiranje. Dakle, u pitanju je slučajni uzorak i to želim da napomenem, jer mnogi sumnjaju zašto sam baš ja izabran. Slučajno je izabrano svako domaćinstvo i mi se toga jako držimo. Drugo, ono što takođe treba da ulije sigurnost građanima, mi smo dobili odluku 2 etička komiteta, i etičkog komiteta medicinskog fakulteta i etičkog komiteta instituta Batut i 3. odluku od etičkog odbora Srbije. Dakle, svi oni će pratiti našu studiju i nadzirati taj etički aspekt studije, tako da građani mogu da budu sigurni kada su u pitanju te moralne vrednosti vezane za terenski rad i za ovakvu vrstu istraživanja. Takođe, onog momenta kada budu pozvani od strane lekara, epidemiologa, građanima će detaljno biti objašnjeno zbog čega je važno da učestvuju u ovoj studiji. Ako prihvate, kada dođu u zavode za javno zdravlje, mi im tamo dajemo takozvani pristanak informisanog ispitanika u 2 primerka da potpišu da su saglasni da učestvuju, dakle svako daje pisani pristanak. Ništa nije moranje, nego dobra volja. jedan primjerak informisanog pristanka ide ispitaniku, a drugi ostaje istraživačima. I tek kada se potpiše pristanak informisanog ispitanika, kreću procedure vezane za studiju, to je popunjavanje tri upitnika i vađenje krvi iz vene na unutrašnjoj strani lakta.
Da.
Dakle, to su sve obaveze građana koje traju između 15 minuta i pola sata po porodici.
I nisu ništa drugačije od onoga što će raditi građani u mnogim drugim zemljama, jer je ovde zapravo reč o jedinstvenoj metodologiji, bar o osnovama metodologije koju je propisala Svetska zdravstvena organizacija, i cilj je zapravo da se uporede ti podaci i da se na jednom globalnom nivou takođe dođe do zaključka u kakvom stanju je imunizacija stanovnika sveta i šta raditi ako se virus ponovo javi.
Upravo tako. Jako ste dobro to objasnili. Dakle, ovo nije naša istraživačka radoznalost, nego čvrsta preporuka Svetske zdravstvene organizacije da se ove studije izvode, i verujte, izvode se u velikom broju zemalja sveta. Oni su dali okvirnu metodologiju koju smo mi prilagodili našim uslovima, ali sve ključne stvari smo zadržali i naravno očekuje se da ti rezultati budu uporedivi, i time mi dajemo na neki način doprinos toj svetskoj naučnoj baštini.
Doktorka, pretpostavljam da ne možete da mi date decidiran odgovor na pitanje o tome šta u kom scenariju može biti neki pravac, neko rešenje, ali ajte bar da spekulišemo u meri u kojoj to smete da kao istraživač da radite. Šta ako se pokaže da su građani Srbije, odnosno da je naša populacija slabo prokužena, što je logično za pretpostaviti jer smo bili dosta zaštićeni. Šta u tom slučaju je nama na raspolaganju u smislu nekih mera i na koji način se razmišlja ukoliko bi se pretpostavio povratak epidemije?
Samo tu da razjasnimo jednu stvar. Nismo mi slabo prokuženi zato što smo bili zaštićeni, već zato što virus ima svoje imunološke osobine i ne očekujemo visok kolektivni imunitet. Zemlje u kojima su ove studije završene, rezultati su pokazali da taj imunitet nije visok. Ono što je racionalno sa naučnog aspekta je da se za određeno vreme ponovi ova studija na istim ispitanicima, i mi ćemo tada moći da pratimo dinamiku antitela, odnosno infekcije u našoj populaciji. Tako recimo su Francuska je tako koncipirala svoje seroepidemiološke studije, što je najvrednije i sa metodološkog aspekta najispravnije.
Da, po kojoj dinamici bi se eventualno ponavljala ta istraživanja?
U Francuskoj ponavljaju na 21 dan.
To je prilično,
nemamo mogućnosti za to, ali u nekom razumnom roku bi trebalo da ponovimo bar na delu uzorka, jer bolest i imunitet u populaciji su dinamičke kategorije i to se menja. Znate, ako popuste mere zaštite, mi, što se nadamo da se neće desiti, mi možemo da iskočimo iz ovog trenda silaznog u kome se sada nalazimo. Tako da su to vrlo osetljive stvari i zahtevaju vrlo brižljive odluke, jedno minuciozno proučavanje događaja koji se dešavaju, što mi pokušavamo da radimo i da pratimo te trendove. Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta na kome ja radim i naravno drugi instituti i katedre našeg fakulteta kao najvećeg, najstarijeg u zemlji, koji postoji 100 godina, čiji su nastavnici preživeli različite epidemije i različite zdravstvene probleme. tako da imali smo variolu, imali smo malariju posle drugog svetskog rata i tako dalje i tako dalje.
Da, da, pa eto, ljudi možda i ne znaju, ali ovo je prilika i da saznaju da u Srbiji postoje vredni i kvalitetni istraživači i naučnici i da se uzdamo u vas sve i pretpostavljam da ćete nam češće biti sagovornik, bar dok ne savladamo ovu nevolju u koju smo upali.
Jeste, hvala vam mnogo na lepim rečima. Mi se jako retko pojavljujemo u medijima iz razloga što smo pre svega skromni, ali ovo je sada trenutak kada želimo našoj populaciji da objasnimo zašto ovo radimo i zašto ovo činimo i koliko nam je važna njihova saradnja. I ja koristim i ovu priliku da pozovem populaciju da učestvuje u našoj studiji, da se odazove našim lekarima koji ih zovu, jer je velika korist i za pojedinca i za zajednicu od rezultata ovog istraživanja.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bila profesor dr. Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije. Ovo je prepodnevni magazin, 10:32. U prethodnim minutima razgovarali smo o testiranju u svrhe ispitivanja kolektivnog imuniteta u Srbiji, a testiranje jedne druge vrste, ali takođe masovno, skoro do mere da se procenjuje da je bez presedana, počelo je u Wuhanu u Kini, u mestu iz kojeg je krenula epidemija. Više o razlozima ovog masovnog testiranja i o situaciji trenutnoj u Kini razgovarat ću sa mojim kolegom Nemanjom Milutinovićem, našim dopisnikom iz Pekinga. Nemanja, dobar dan. Ne znam da li je vama dobar dan, ne mogu da se sada u trenutku saberem koliko je kod vas sati.
Da, meni je dobar dan, ali i dobro jutro i vam, Olje, i svim našim slušateljima.
Dobro, našli smo se negde. Dakle, 11 miliona stanovnika Wuhana treba da bude testirano. To, kažu zdravstveni stručnjaci, je testiranje bez presedana. Deliš li ti taj utisak?
Ono što se pre svega i sa kineske strane čuje jeste da je to testiranje bez presedana, međutim bilo je mnogo polemike oko toga kako je moguće testirati više od 11 miliona ljudi za 10 dana ako su neki kapaciteti koje Wuhan može dnevno da testira 100.000 ljudi. Stigla su brojna pitanja, ali i brojna pojašnjenja. Naime, ljudi koji su testirani u poslednje vreme, reč je o više od 2 miliona stanovnika Wuhana, oni neće ponovo biti testirani, dakle ostaje još nekih 10 miliona ljudi, s tim što neće svi rezultati istovremeno stići u tih 10 dana. Dakle, i radit će se po prioritetima. Najprije će biti testirani ljudi iz onih naselja u kojima je proteklog vikenda zabeleženo 6 novih slučajeva, posle više od mesec dana ni jednog zabeleženog slučaja u Wuhanu, 6 novih slučajeva proteklog vikenda.
To je valjda i povod da se pristupi ovakvom testiranju, je tako?
Tako je, to je direktni povod prema onome što su kineske zdravstvene vlasti rekli. Dakle, jedan stari muškarac je otkriveno da je zaražen u subotu, sutradan je otkriveno da je zaražena i njegova žena i četvora njihovih komšija. Dakle, tih 6 slučajeva su jedini 6 slučajeva u Wuhanu u poslednjih 35 dana, dakle, ponovljen proteklog vikenda, nakon čega je odlučeno da bude testiran čitav grad na koronavirus.
Kakva je situacija generalno sada u Kini što se tiče primjene tih mera? Ima li još uvek tog nekog straha, uzdržanosti, opreza?
Koliko god da su ljudi naravno različito reagovali, koliko god da se plaše ili su opušteni, to sve ne može da traje zauvek. Podsjetit ću da je Kina u skoro 4 meseca od 23. i 24. januara, kada su proglašeni ti prvi slučajevi u Wuhanu i kada je Wuhan bio stavljen u karantin, to sve traje. Dakle, skoro 4 meseca i oni, verujem, koji su najveći, da ih nazovim hipohondrima, ne mogu da budu u strahu u 4 meseca. Ljudi se polako opuštaju. Počinjem ovih dana u Pekingu da viđem i ljude koji ne nose maske, odnosno nose ih na bradi ili ispuštene. Od pre nekoliko dana u Pekingu je dozvoljeno da se bavite sportom na otvorenom bez maske, što ja rado koristim, zato što je zaista teško ili gotovo nemoguće to trčati i baviti se fizičkom aktivnošću sa maskom. U Wuhanu je, dakle, isto je situacija krenula da se poboljšava. Pre početkom aprila su otvoreni brojni tržni centri, kafići, restorani uz brojne mere predostrožnosti, ali su otvoreni. Sad sve to ostaje dalje na snazi. Više puta smo govorili o ovom i drugim programima Radio Beograda, o brojnim aplikacijama koje prate kretanje svih nas koji živimo ovde, kojima moramo da dokažemo da nismo bili u zaraženom području. Temperatura se meri gotovo na ulazu u sve moguće prodavnice, tako da su i dalje velike, visoke mere predostrožnosti na snazi. Kinezi su putovali oko 1. maja, imali su 5 slobodnih dana, ali su uglavnom to vreme proveli u svom mestu ili u obližnjim gradovima.
Da. Kako se u kineskoj javnosti i u medijima gleda na optužbe koje stižu sa one druge strane, prevashodno iz Amerike, da je taj virus proizveden u laboratoriji, da ili da možda nije na vreme prijavljen, da eto je bilo nekih poteza koji su doveli praktično u rizik celu planetu.
Zvanična Kina naravno da odbacuje sve takve navode, govoreći recimo ako je reč o tužbi koja stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, da sudovi nemaju nikakve ingerencije na mere koje preduzima Kina u svojoj zemlji. Također u tom slučaju kad dođu takve optužbe na red posežu za komentarom da je Kina od decembra meseca u komunikaciji i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i sa organima Sjedinjenih Američkih Država, da je odmah u prvih nedelju dana kad je otkriven novi koronavirus podelila genom virusa sa drugim zemljama kako bi one mogle da utvrde da li je virus potekao iz laboratorije ili iz prirode, tako da Kina odbacuje naravno sve te tvrdnje, što je za očekivati. Opet kineski mediji koji u izvesnom smislu prate i slede politiku zvaničnu Pekinga iznose i brojne komentare u kojima ponavljaju neke floskule kako je rešenje za koronavirus jedino u zajedničkoj saradnji, kako ne treba napadati, kako ne treba države da se napadaju međusobno rukovodstvo, a da se nauci prepusti da utvrdi, naučnicima da se prepusti da utvrde da li virus iz laboratorije ili je iz prirode potekao. Dakle, to je nešto što prema Kini čime ne treba da se bave predsjednici država i drugi zajednički.
Da li generalno ima pomaka u otkrivanju izvora zaraze? A kada ovo pitam, mislim na to da li je definitivno potvrđeno da se to dogodilo konzumacijom slepih miševa ili od pangolina, jer sad zašto pitam, to pretpostavljam da si možda i ti imao prilike da dođeš do tih nekih tumačenja virusologa, da nije isto da li je od slepih miševa ili pangolina. Pangolini su tipični za to područje i nema rizika da se preterano širi, ako su slepi miševi tu je rizik povećan. Da li u tom smislu ima nekih komentara, pomaka, nekih novih informacija?
Ja se ne bih naravno sada kada ovom govorim držao samo onoga što pišu kineski mediji. Mislim da je za ovakvim situacijama kada je mnogo nepoznanica bitno pratiti i ono što govori stručna javnost i što pišu mediji na istoku i na zapadu. Uh-huh. Prema svemu onome što sam ja do sada pročitao, ne može da se tvrdi da je s koje životinje je prešao virus na čoveka, ali ono što većina naučnika slaže jeste da virus može da potiče iz slepog miša, ali da on ne postoje na slepi u slepim miševima mogućnost da direktno virus pređe sa slepog miša na čoveka. Dakle, potrebna je neka središnja životinja.
To neki medijator,
slučaju,
da.
Uh-huh. Tako je. U tom slučaju možemo da govorimo o tom pangolinu koji je postao zanimljiv. Verujem da mnogi u Srbiji nisu ne znali da su životinjicu pre nego što se cijela ova priča povela. Dakle, ono što možemo da znamo i ono što znamo jeste da su slepi miševi zapravo, kako ih naučnici nazivaju, prirodni rezervoari velikog broja virusa, ali da oni ne mogu direktno da pređu sa slepog miša na čoveka, već da je bila potrebna neka druga životinja, sumnja se na pangolina, ali ništa to nije potvrđeno. Posljednje analize koje su rađene su pokazale da se u preko 96%, čini mi se, dela virusa genoma podudara između onoga u čovjeku i onoga u pangolinu, ali 96% i dalje nije 100%. Tako da još uvijek ne znamo sa koje životinje virus prešao na čovjeka.
Ukoliko
uzmemo u obzir to da je, dakle, nastao prirodno, a ne u laboratoriji, jer što za sada većina naučne zajednice se slaže.
Da, najvažnije u svemu tome je da se pronađe vakcina. Ima li tu nekih pomaka?
Kina je pre dve nedelje krenula sa testiranjem vakcine na životinji. Radi se o jednoj međunarodnoj trci, naravno, ko će pre doći do vakcine, i Kina istovremeno poziva upravo na saradnju sa različitih država kako bi se vakcina što pre pronašla. Opet optužuju Sjedinjene Države koje su pokušale da otkupe, ukoliko vakcina bude od jedne nemačke kompanije, ukoliko budu uspjeli da proizvedu, da otkupe vakcinu ekskluzivno za američko tržište. Koliko ja znam, na vakcini se radi još od februara meseca paralelno i u Wuhanu i u Šangaju. rezultate još uvek ne znamo, osim toga da je ušlo u tu novu fazu, dakle, kao što sam rekao, testiranje na životinjama.
Da. Nemanja, hvala na ovim informacijama. Nikada nije na odmet da čujemo, makar i ponovili nešto od svega ovoga. Bio je ovo moj kolega Nemanja Milutinović, naš dopisnik iz Pekinga. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 4,5 miliona ljudi. Od posljedica zaraze do sada je preminulo 303.405 osoba. Oporavilo se više od 1,7 miliona ljudi. Dok se situacija polako smiruje u našem regionu, broj obolelih i preminulih i dalje raste u Španiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Meksiku i Brazilu. Koronavirus ušao je u najveći izbeglički kamp na svetu, Cox's Bazar u Bangladešu. Dobra vest iz našeg, tako reći, susedstva. Naime, vlada Slovenije je na telefonskoj sednici proglasila kraj epidemije koronavirusa i tako postala prva zemlja u Evropi koja je to učinila, pošto je Nacionalni institut za javno zdravlje ocenio da svi pokazatelji govore da je došlo do smirivanja širenja koronavirusa. Podsećamo da je prema ažuriranim podacima u Srbiji testirano 6194 osobe, od kojih je 79 zaraženo, tako da je ukupan broj pozitivni 10374. Preminula su još dva pacijenta, te ih je od početka epidemije 224. Najveći broj zaraženih poslednjih dana, procentualno gledano, dolazi nam iz Leskovca, a tamo je, moglo bi se reći, stecište najvećeg broja obolelih u fabrici Jura. Tim povodom preduzeće se i neke mere kako bi se sprečilo širenje infekcije, ali više o tome ćemo čuti od mog kolege Srđana Conića. Srđane, dobar dan.
Dobar dan, u pravu ste, koleginice. U fabrici Jura, prema poslednjim informacijama, zaraženo 68 radnika. Danas je prema odluci štaba za vanredne situacije počelo testiranje svih radnika Jure. Znači, od danas će Jura prestati da radi, tako da će su naredna tri dana, znači celog vikenda, testirati skoro 3000 radnika. Svi se nadamo da će na taj način biti prekinut taj lanac zaražavanja, tako da kažemo.
Da.
Ono što je, s druge strane, veći procenat zaraženih juče u Leskovcu, od 79 u Srbiji, u Leskovcu je bilo 14, što znači nije to neki veliki procenat. Ukupno u našem gradu je do sada zaraženo 353 ljudi, to znači da se držimo na nekom proseku, veći broj testova, veći broj zaraženih, tako da je to u stvari ta situacija. Osim toga, u Jablaničkom okrugu imamo veliki broj ljudi u Vlasotincu, ali i tu se situacija smiruje.
Da, nešto se pominjalo juče, da, to sada ne spada u vaš okrug Vranje, ali nije to ništa strašno. Kažite nam od ovih novo zaraženih koji potiču iz Jure, da li su svi u tako kažemo, tim lakšim oblicima bolesti?
Da, to je veoma važno reći, da je lakši oblik virusa, da su ljudi uglavnom mlađih godina, od tih 68 do 34 su hospitalizovana, oni su u COVID bolnici i to su uglavnom lakši pacijenti čak koji ne osjećaju nikakve tegobe i koji se, bukvalno je sad tu problem, Leskovac nema tu privremenu bolnicu kao što je bio Čajer, lokalna samouprava je to spremila, međutim štab republički nije dozvolio, tako da je sad tu problem. Juče je bilo 116 pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici, a bilo bi ih duplo manje jer bi više od pola njih bilo u toj privremenoj bolnici, tako da kažemo, što bi znatno olakšalo rad i lekarima i medicinskim sestrama, jer na preko 30 stepeni nije lako raditi u skafanderima. Ono što je važno reći da je ta Jura bila i u po početku taj neki, to neko mikro žarište u Leskovcu i Jablaničkom okrugu, da je recimo polovinom aprila prekinut rad, da se to smirilo, da je sve nekako ponovo krenulo od 1. maja, ali kažem, to su sve lakše oblici, kada se više testira, više imamo pozitivnih i onda se stvaraju neke informacije i stvara se neka panika. Na primjer, u Leskovcu proteklih dana su dolazile informacije, odnosno pružile su informacije gradom da će čak i grad zbog ovakvog stanja biti zatvoren kao karantinski. Međutim, to su sve spekulacije, što se kaže, i one su vrlo opasne, tako da kažem, da stvaraju paniku narodu, a panike ne treba da bude, jer praktično i nema razloga.
Da, da, to sam i inače htjela da vidim, da li je možda lokalna samouprava preduzela neke mere u smislu da povrati neke restrikcije, ajde, pada mi na pamet, sedenje u kafićima, prodavnici i tako dalje, ili sve ostaje onako kako je na nivou cele Republike?
Pa, ja zbog toga govorim da su informacije vrlo važne. Na primjer, mi smo imali sad u martu u jednom danu od 30 na 60. Znači, mi smo juče imali 14 samo. Uh-huh. I to uglavnom u Juri i u nekim fabrikama. Znači, taj lanac zaraze se zna i taj procenat inficiranosti se zna i tu se testiraju kontakti. Uglavnom tih drugih su kontakti tih uposlenika iz Jure ili nekih drugih fabrika. Imali smo slučajeve da su dve vaspitačice, jedna u Vlasotincu, jedna u Leskovcu, također bile pozitivne. One su testirane pre početka rada vrtića i sve tu pod kontrolom, iako je danas štab u Vlasotincu naredio da se zatvori rad vrtića, jer oni će početi ponovno da rade od ponedjeljka, da bi sve bilo pod kontrolom, odnosno radila preventiva i da bi se dezinfikovala stvari. Hoću da kažem da je tu sad stvar zbog čega, jer kad imate veliki broj, odnosno veći broj testova, normalno je da ćete da imate i veći broj inficiranih. U početku su se više testirali ljudi u Vojvodini i u Beogradu, kako je išla epidemija, tako je broj testova, veći broj testova dolazi u dolinu jug i onda normalno da imamo veći broj.
Da statistika pokaže, jes.
Ono što je važno, ta virulentnost, kako se to kaže, ja nisam stručnjak, virusa je mala i ono što je još važnije, taj jačina virusa je bukvalno na najnižem mogućem nivou.
Da.
Znači, razloga za paniku nema nikak.
Naravno, naravno. Najlepše hvala, bio je moj kolega Srđan Conić, naš dopisnik iz Laskovca. Danas je časova i 9 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ukidanjem vanrednog stanja i ublažavanjem restriktivnih mera, život se polako vraća u normalu. Mnoge institucije otvorile su vrata građanima. Jedna od njih je i katastar nepokretnosti. Šalter sale rade od ponedeljka, ali i dalje uz stroge mere zaštite. Sagovornik nam je Maja Radović, PR Republičkog geodetskog zavoda. Maja, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Hvala vam što govorite za naš program. Ovih dana bilo je dosta kontradiktornih vesti o radu katastra. Šta je prava informacija o tome?
Dakle, Republički geodetski zavod od početka vanrednog stanja je neprekidno radio i tokom tog perioda pružao usluge građanima u digitalnom obliku putem e-šaltera i preko profesionalnih korisnika. Dakle, bile su stroge mere preporuke distanciranja i insistiralo se da poslodavci svojim zaposlenima omoguće rad od kuće. Dakle, u prvih 7 dana, odnosno u prvoj sedmici vanrednog stanja, zaista najveći teret posla je podneo naš sektor za informacione tehnologije i komunikaciju, koji je obezbedio svim zaposlenima da sa svojih kućnih računara mogu da se povežu na mrežu i, dakle, uz odgovarajuća logovanja zapravo rade na svojim radnim stanicama koje se nalaze u kancelarijama. Tako da smo tokom vanrednog stanja rešili oko 26.000 zahteva i rešavali smo i neke koji su dakle pristigli u službe katastra nepokretnosti i pre vanrednog stanja. Tokom vanrednog stanja bila je na snazi uredba koju je donela Vlada Republike Srbije o primjeni rokova tokom trajanja vanrednog stanja u upravnim postupcima. To je značilo da svi rokovi za izražavanje žalbe na rešenja Republičkog geodetskog zavoda su bila odložena do završetka vanrednog stanja, s obzirom da građani nisu bili u mogućnosti da pristupe šalterima i da eventualno izraze žalbu i na taj način ostvare svoja prava. Zbog toga je bila primenjena ova uredba, a od ponedeljka ove sedmice svi smo se, da tako kažemo, vratili na šaltere i sve naše pisarnice u celoj Republici Srbiji su otvorene, s tim da se primenjuju mere zaštite koje je preporučio krizni štab, dakle pre svega mere distanciranja, zatim nošenje maski i rukavica, svi naši zaposleni ih koriste, a u pojedinim našim službama one su tako, da kažemo, dizajnirane da postoji i staklena pregrada između zaposlenih i klijenata.
To ne znači da nekome padne na pamet da se uputi sada u tu šalter salu katastra, jer eto baš mu je zgodno da završi, nego prethodno mora da se zakaže, je li tako?
Tako je. I zapravo vrlo verovatno da ta osoba, ukoliko želi sada da ode u službu katastra, i može da zakaže i pronađe slobodan termin, zato što se praktično zakazuje 6 termina u jednom satu na jednom šalteru. Dakle, vreme koje je potrebno da građanin završi tu predaju dokumentacije je oko 10 minuta. Tako da, evo ovde je još jedan možda mali apel za građane koji su zakazali svoj termin. Ako sačekate 2-3 minuta, to je jednostavno iz razloga što je onaj prethodni možda se malo više zadržao, poželeo da malo porazgovara sa našim kolegama na šalterima, da možda potraži neko pojašnjenje, ali zaista se ti termini poštuju i kažem, zaista je to vrlo onako jedan vredan rad, imajući u vidu da se usluži 6 stranaka u jednom satu. Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda www.rgz.gov.rs nalazi se aplikacija e-zakazivanje preko koje je moguće zakazati svoj termin. Ukoliko neko ne koristi računar, može zakazati i telefonski preko našeg infocentra, a brojevi telefona su 011-6355-600, zatim 011-6355-601, zatim 011-6355-602, 011-6355-603 i posljednji broj je 011-6355-604.
Da. Oni koji gotovo sigurno neće koristiti takav oblik komunikacije su profesionalni korisnici, jer oni sa vama već komuniciraju posredstvom e-šaltera. I tako je bilo i tokom vanrednog stanja, pretpostavljam da se to sada u punoj meri nastavilo.
Dakle, zaista mi je veliko zadovoljstvo da kažem da je naš e-šalter počeo da radi u potpunosti. Svi, dakle, predviđeni profesionalni korisnici su se priključili e-šalteru i, dakle, tokom samog trajanja vanrednog stanja mi smo imali priliku da testiramo na koji način to sve funkcioniše, s obzirom da je planirano da od 1. januara 2021. godine sva komunikacija sa katastrom i bude preko profesionalnih korisnika. Tako da smo sticajem okolnosti zbog pandemije koronavirusa zapravo na neki način testirali ovaj posao čak 8 do 9 meseci ranije nego što su to rokovi od nas zahtevali. Evo mogu napraviti kratak pregled kako se razvijao naš softver za digitalnu komunikaciju sa katastrom. Dakle, još 1. jula 2018. u komunikaciju su sa katastrom digitalno preko e-šaltera se uključili javni beležnici, a već u oktobru 2018. su se pridružili javni izvršitelji. U novembru 2018. su se u komunikaciju uključili državni organi. Tu su pre svega Agencija za restituciju, Ministarstvo financija, Direkcija za imovinu, Poreska uprava kao i jedinice lokalne samouprave. Nakon toga smo nastavili razvoj softvera u narednih godinu dana kako bismo omogućili licenciranim geodetskim organizacijama da svoje zahteve podnose putem e-šaltera i da putem e-šaltera dobijaju rješenja. Taj softver je prosto zahtevao malo više rada s obzirom da geodetske organizacije imaju dosta dokumenata koje nama podnose i oni su vrlo često u grafičkom obliku. Potom su se e-šalteru pridružili sudovi koji predstavljaju obveznike dostave i to je počelo sa radom 1. januara 2020. godine, što je bilo zakonom i predviđeno. Od 2. marta sa nama su počeli da rade i advokati, a do kraja marta je trebalo da se priključe i banke, međutim banke su se priključile funkcionisanju i radu e-šaltera već 19. marta, dakle nekih desetak dana ranije. I to smo prosto morali da uradimo zbog vanrednog stanja kako banke ne bi trpele u donošenju odluka o pružanju kredita građanima i pre svega kako građani ne bi morali da zaustavljaju svoje poslovanje, bilo da se radi o kreditima za kupovinu drugih nekretnina ili pak o kreditima za poslovanje.
I sad samo da bi bilo jasnije onima koji možda ne razumeju, šta se sve može obaviti na ovaj način?
Dakle, zaista sve poslove koje bi jedan građanin ili neka firma želeli da obave u katastru u vezi sa svojim nepokretnostima, oni to mogu sada da obave digitalno. Dakle, konkretno kada govorimo recimo o javnim beležnicima, svaka kupoprodaja nepokretnosti se obavlja tako što se kupoprodajni ugovor overava kod javnog beležnika, a javni beležnik tog istog trenutka skenira svu tu dokumentaciju i dostavlja je katastru kako bi se izvršila promjena nosioca prava na toj nepokretnosti. I u roku od 5 radnih dana se vrši ta promjena nosioca prava na nepokretnosti i na taj način vaše vlasništvo nad nepokretnosti postaje zagarantovano. Ukoliko imate neki kupoprodajni ugovor koji ste napravili pre 10, 15 i 20 godina, a nikada niste promijenili vlasništvo, odnosno i dalje se nekretnina vodi na bivšeg vlasnika od koga ste vi kupili nekretninu, vi to i dalje možete taj zahtjev za promjenu vlasništva podneti u službama za katastar nepokretnosti i mi zaista apelujemo na građane da oni to sami obave i dođu u šalter sale Republičkog geodetskog zavoda i podnesu zahtjeve, zato što će oni sada platiti za to samo naknadu propisanu taksu, a od 1. januara 2021. godine, ukoliko to već nisu sami obavili, ove poslove će morati da obave kod advokata. Naravno, i u ovom trenutku oni to mogu obaviti kod advokata. Preporuka je da kod advokata odu ukoliko jednostavno nisu sasvim sigurni da imaju svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko im je potreban pravni savjet i ukoliko smatraju da bi nešto od dokumentacije morali da potraže i dodatno nabave, takvu vrstu savjeta mogu dobiti od advokata, ali i od licenciranih geodetskih organizacija.
Majo, bilo je nekih primjedbi da se nešto menja u naknadama za određene poslove. Da li je to tako ili, mislim, po logici stvari svaka elektronska komunikacija bi trebalo da bude jeftinija? Ali recite nam da li bilo u tom smislu nekih promjena?
Dakle, sada su građani često dolazili da preuzmu list nepokretnosti ili kopiju plana i uverenje, zavisno od poslova koje je trebalo da obave eventualno pred nekim drugim državnim organima. Oni bi za ta dokumenta morali da plate taksu koja je predviđena zakonom. Međutim, preko digitalne magistrale državnih organa, drugi državni organi pred kojima građani imaju postupak koji, za kojim je potrebna dokumentacija, odnosno izvod iz katastra nepokretnosti, sada mogu po službenoj dužnosti da ta dokumenta pribave od Republičkog geodetskog zavoda. Odnosno oni sami kroz, dakle, ovaj sistem digitalne magistrale mogu da pristupe bazama podataka Republičkog geodetskog zavoda, odnosno katastra, i da ostvare uvid u bazu katastra i da zapravo taj dokument, kao što je list nepokretnosti, više uopšte ne bude potreban i na taj način se ostvaruje ušteda, jer nije nužno uzeti list nepokretnosti i platiti taksu. Dakle, jednostavno se to završi uvidom u samu bazu podataka.
Ta baza je vrlo bitna stvar, pogotovo za ljude koji ulaze u akciju trgovine nekretninom, u smislu neke kupovine, jer tu mogu da dobiju kompletnu informaciju o tome da li je stan opterećen nekim zalogom, hipotekom ili nečim sličnim. Šta još savjetujete ljudima, da na šta da obrate pažnju kada ulaze u ovu akciju kupovine stana?
Da, svakako, s obzirom da je tokom vanrednog stanja došlo do značajnog usporenja tržišta nepokretnosti i do pada od oko 70% u odnosu na period pre vanrednog stanja, pretpostavljamo da sada kada se život polako vraća u normalu i kada se svi daleko slobodnije krećemo, da će doći i do većeg broja kupoprodaja. I zbog toga savjetujemo svim onima koji žele da kupe nekretninu da se vrlo dobro obaveste na web sajtu Republičkog geodetskog zavoda o tome kakva je ta nekretnina koja ih zanima. Dakle, korišćenjem našeg servisa e-katastar javni uvid, uz poznavanje adrese na kojoj se nepokretnost nalazi ili eventualno parcele, oni mogu da pregledaju sve informacije o toj nepokretnosti, bilo da je u pitanju kuća, parcela, stan, garaža ili poslovni prostor. Dakle, u odeljku koji se zove zabeležbe ili tereti, upisani su, dakle, svi eventualni sudski sporovi koji se odnose na nepokretnost, upisano je ukoliko postoji neka žalba, zabeleženo je ukoliko postoji hipoteka itd. Dakle, veoma je važno i da se proveri da li je osoba koja ima nameru da vam proda stan zaista vlasnik te nepokretnosti, i tu je, da bi se smanjio rizik, važno da vidite da je ta osoba jedini vlasnik te nepokretnosti. Ukoliko postoji više vlasnika, onda kupac treba da bude svestan da se ugovor sklapa sa svim osobama koje se nalaze na listu nepokretnosti kao vlasnici tog stana. Dakle, sam taj list nepokretnosti o kome smo malo pregovorili se takođe nalazi na stranicama našeg e-katastra i svi mogu potpuno besplatno da ostvare uvid u list nepokretnosti koji se odnosi na njihovu nekretninu ili na nekretninu za koju su zainteresovani da bude predmet njihove kupovine.
Da. Pomenuli ste da je tržište nekretnina praktično zamrlo tokom vanrednog stanja, uz pretpostavku da će se ono oporavljati. Možete li, mi ćemo govoriti u narednim minutima o tome, ali možete li vi sada na osnovu informacija koje su vama dostupne da nam date jednu sliku stanja tržišta nekretnina za ova posljednja dva mjeseca?
Da, ja bih zaista ne bih koristila taj izraz da je tržište nepokretnosti zamrlo. Meni se čini da je to zaista previše grub izraz i da negde to bude nešto što izaziva bojazan kod ljudi, bilo da su u pitanju prodavci ili kupci, pa čak i oni koji učestvuju kao posrednici na tržištu nepokretnosti.
Da kažemo zastalo.
Dakle,
zastalo.
Ne bih čak ni to rekla. Evo, vrlo je jednostavno. Znači, istina je, bilo je 70% prometa manje. Ali jednostavan je razlog tome. Mi smo tokom dva mjeseca nedeljno imali 2 do 3 dana kada nismo izlazili iz svojih stanova. Dakle, to govori da je bilo oko 30 do 40% vremena manje koje vam je bilo na raspolaganju da odete i da pogledate nekretninu koju biste eventualno želeli da kupite. A složit ćemo se da je razgledanje nekretnine koju želite da kupite jedan od ključnih faktora za izbor nekretnine koju ćete kupiti. Zaista nisu dovoljne fotografije, ljudi žele, to su stanovi u kojima će živeti, žele da osete taj prostor, da utvrde da je to ono gde žele da budu, i to je bio glavni razlog zašto je došlo do smanjenja prometa. Dakle, ljudi nisu bili u prilici da pogledaju te prostore, s jedne strane zato što prodavci nisu želeli da im dolazi veliki broj ljudi u stan i da se izlažu nepotrebnom riziku od širenja virusa, isto tako i kupci nisu želeli da idu i da se šetaju bilo svom gradu ili gradu u koji žele da se presele i razgledaju nepokretnosti, jer su se trudili da prosto kao svoj prioritet tokom vanrednog stanja postave pre svega svoje zdravlje. Sada kada je dakle cela situacija malo ublažena, kada smo dobili, da kažemo, zeleno svetlo da se krećemo, ponovo na dnevni red, da tako kažem, dolazi pre svega ta odluka o tome da se obezbedi krov nad glavom, da se izabere poželjan dom ili poslovni prostor, i zbog toga očekujemo da će tržište nepokretnosti ponovo, što bi se reklo, da zasija u punom sjaju. I zaista već od kraja aprila je došlo do blagog oporavka i povećanja broja prometa nepokretnosti, ali evo recimo i taj vrlo konkretan broj. U pitanju je 5.343 nepokretnosti koje su prometovane tokom 7 nedelja trajanja vanrednog stanja. I interesantno je reći da za to vrijeme su se građani uglavnom zanimali za kupovinu stanova, a mnogo manje za promet poljoprivrednim i građevinskim zemljištem. Također, značajno se tokom vanrednog stanja bio smanjio broj kupaca za gotovinu. Možemo i tu reći da je to logično, jer su se ljudi prosto pribojavali kako će se dalje razvijati ova pandemija, na koji će način uticati na naše živote, i verovatno su se rukovodili nekakvom logikom da je bolje da imam novac na raspolaganju za, ne daj Bože, u slučaju bolesti, za potrebe nabavke hrane ili nekakvih osnovnih životnih namirnica. Verujem da je tu strah odigrao neku ulogu, da ne smem sada da investiram u nekretninu zato što je to ipak manje likvidno svakako u odnosu na gotov novac, jer je postojala ta bojazan od toga na koji način bi ova bolest mogla uticati na naše svakodnevne živote.
Da. Majo, hvala vam, pregršt informacija smo dobili od vas, puno i onih koje spadaju u kategoriju servisnih, i nadam se da je odkoristi ovaj razgovor koji smo imali. Sagovornik, još jednom da ponovim, sagovornik nam je bila Maja Radović, PR Republičkog geodetskog zavoda.
Ne treba mi puno toga da ostvarim sam. Ne treba. pažnja, samo ti si meni važan. Da te papi, da ti pišem, da te volim ja. Trebaš mi ti, veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
Već smo na neki način načeli priču o tržištu nekretnina tokom i posle epidemije koronavirusa. O toj temi je i moja koleginica Jelena Vidić razgovarala sa Milićem Đokovićem, koji inače je sudski veštak i procenitelj nepokretnosti.
Gospodine Đokoviću, da li se može reći da se tržište nekretnina posle šoka koje je izazvalo uvođenje vanrednog stanja i proglašenje epidemije vraća u normalu, ili kako biste vi opisali trenutno stanje na tržištu nekretnina?
Evo ovako, ja bih ga opisao kao, kad se, ajde malo se našalimo, kao medved kad se budi iz zimskog sna. On nije odmah aktivan da može da juri odmah jelene, polivadi i tako dalje, ali se polako prilagođava novo nastalim situacijama. Tako i mi nekretinaši bili smo usvani, bilo nam je dva mjeseca, tri praktično skoro pa onemogućeno raditi iz milijon jednog razloga. Kao ulica koja jednostavno kojom nije mogla da se prođe, koja je bila renovirana. Koja se renovirala. Kada je to počelo da se radi, ima poziv već od negde 10. 11. odnosno od kraja ovog vanrednog stanja, počelo i više prezentacija. Malo su ljudi slobodni ipak i sa gledanjem stanova i sa primanjem ljudi koji dolaze do u stanova i tako dalje. Naravno, mi se svo vreme i insistiramo na tome, držimo tih preporuka, znači zaštita maska, rukavice, svi koji idu da gledaju stanove mora preporuka identifikujemo, odnosno dajemo im zaštitu opremu ako nemaju. U stanu kažemo da se ljudi ne šetaju, nema pozdravljanja, prošetamo, posle toga naravno opet desinfekcija, nema pozdravljanja i tako dalje, ali polako se život vraća.
A kada govorite o tom pozivima, da li imate utisak da se ljudi ipak nisu toliko uplašili kao što se možda na početku vanrednog stanja moglo očekivati od toga da ne male pare sada ulažu, bez obzira što se nekretnine smatraju jednim od najsigurnijih načina investiranja u Srbiji?
Znači, mi smo se, ajde kažemo, prvih 10-15 dana uplašili da će biti, što bi rekli, kraj svijeta, da će biti potop, da neće biti poziva, da će sve stati. Međutim, ljudi su shvatili da život ne može da stane. Ipak kupovina nekretnine je kapitalna stvar koja traje 20 godina, 15 godina, 30 godina, ljudi ne kupuju svaki dan. Ili kad kupe, onda vam je to da ste bolesni dva dana, a ostatak ove godine ste zdravi. Znači, možda se desi, možda malo da neki pas, pa će onda se podići vrednost te nekretnine i tako dalje. Kogod je, ja imam utisak, a utisak me ne vara uskoro nikad, kogod je hteo da kupi, on je dalje nastavio to. Meni, bar u našoj bazi podatak u okviru Royala i okviru ovih firme za koje ja radim procene, niko nije rekao, ajde da sačekamo malo, onaj ko je rešio da kupi, on će moći da kupi. Sad je recimo, unormalila se i ponuda, onaj ko hoće da proda, sad imate na tržištu ozbiljne prodavce, nema igranja. Sad, ako mi se pojave kupac, on može da proda, ne, onaj ko hoće da proda, on će da proda, ko hoće da kupi, on će da kupi, uozbiljalo se sve. Znači, mislim da nema nekih za sada, naravno, kažem, možda to još uvijek vara i sigurno je rano, ali nema nekih velikih turbulencija, nekih velikih promjena.
Da li to znači da i cene zapravo nisu pretrpele velike korekcije?
Pa mi nemamo dovoljno inputa da bi mogli da kažemo da su cene pretrpele korekcije, nisu, da je bilo malo prometa tokom vreme pandemije, odnosno bile skoro i nemoguće raditi i tako dalje. i to što se završavalo poslova je praktično poslove koji su započeti iz januara ili februara, pa su došli novembar samo u martu ili aprilu, znači realno, aprilski poslovi su skoro i nemogući i njih je bilo, tako da ne možemo da kažemo, vrlo malo skoro da niko nas nije pozvao da kaže ajte, spuštamo cenu i tako dalje, ljudi čekaju verovatno šta će se desiti. Ja, moja je pretpostavka da je da uvijek, u stvari pretpostavka, statistika jeste uvijek imate ekstreme, oni koji imaju šta znam 20% skuplju cenu pa će oni da spusti tako dalje, ali oni koji imaju hitno da treba da prode, oni će prodati, ali to nije reprezentativno. Da bi ja mogu da pravim statistiku normalnu, ja moram da imam par recimo nekih neki uzorak koji je kvalitetan, mi za sada nemamo kvalitetan uzorak i sve procene u sudužnom poštovanju koje moje kolege i procenitelji, veštaci, agencije i tako dalje daju na to što su poprilično slobodno sudijsko uverenje. Znači, kvalitetan uzorak da bi se dalo presek i neka predviđanja je prosto nemoguće dati sa matematičke strane tržišta.
Ovo sam više pitala, da li su možda sami, govorite o poslovima koji su započeti pre uvođenja vanrednog stanja i oni se sada nastavljaju, pa samo pitam da li se nastavljaju po istim cenama ili je neka... A, ne, nema
korekcije. Sve cene, svi postoje koji su započeti, za koje uređene, za koji su uređeni predugovori, za koji su date kapare i tako dalje, nastavljaju se apsolutno pod istim uslovima i to mi je taj reper koji kaže ok, nastavit će se kao što je bilo. Znači, svi postoje koji su započeti, ako je cena stana pre uvođenja vanrednog stanja bila 100.000 evra, date kapare 10.000 evra, završava se sa 100.000 evra na kraju. Znači, nema sada je bila korona, pa sada ajmo smanjit ćemo cenu 3%, 5%, 7%, ne, ni jedan jedini zahtjev takav nismo imali, znači apsolutno.
To razumem, a da vas pitam, s obzirom da mi pre svega u velikim gradovima imamo dosta različitu ponudu, pre svega govorim sad o novogradnji, od vrlo luksuzne do novogradnje, tako reći, za džep prosječnog stanovnika. Da li mislite da će se ove posljedice koje kažu da će ipak biti neminovne i nešto će se morati menjati jer i ljudi gube posao i poskupeće krediti recimo za stan. Koga će više da uzdrmaju te eventualne posljedice? Luksuzne stanove ili ove sa nižim cenama?
Pa ja mislim da će najviše biti i nažalost te tendencije i u svijetu uzrmani oni sa srednjom vrednošću. Znači, kao što je tendencija da se gubi ta srednja klasa, odnosno da se gubi ta vrednost između recimo 2000 i 3000 po kvadratu. Onaj koji kupuje stan za 5000 eura po kvadratu, njega korona time verovatno puno ne pogađa. Znači, oni imaju para, premaju para, tako da nije im neka velika varijacija na temu, pretpostavljam. Oni koji su za kupuju za 1000, 1100, 200 evra, oni su tu gde jesu i nema im pomeranja ni gore ni dole, tako da on najviše će pretrpeti poremeće ti srednja varijanta, znači u tim, i dolazi to dosta veliko, ovo je opšte svjetski trend, do velikog raslojavanja, postoji jedan sloj ekstremno bogatih i tako dalje, i postoji sloj onih, da kažemo, normalnog naroda što je većinski, i jako, jako malo tih srednjih varijanti, znači to je ono, neka prosječna cena 2.500 evra po kvadratu, 3.000, znači to, otprilike tu očekujem da recimo ti koji su bili 3.000, da nekih 10-15% možda bude se smanjenje, za one koji su bili 6.000, verovatno će to ostati na tih 6 ili 5, ipak nije neka velika razlika bez obzira na nominalno poskupljenje ili pojeftinjenje, za ono gde je 1.000, tu će 1.000 da ostane. Mislim, realno i ne može da se desi veliki pad, pričam konkretno u Beogradu, cena, nažalost, i zbog cene propusnih sadržaja. Vi ne možete da nađete sad majstor, recimo na tržištu, ispod 7-8 evra po satu. Znači, dobar majstor košta 70-80 evra, recimo, nema ih puno i tako dalje. Skočila je cena materijala, skočila je cena svega. Tako da, ne mislim da cene tih jeftinih, takozvanih stanova, ne mogu da budu ti, teško će nažalost biti jeftine nego što jesu sada. Cene tih skupih, najskupih također neće se nešto menjati i ostaje samo taj srednji što će biti varijacija plus minus 10%.
A ovo je poremećaj koji smo osjetili u svim sferama života, osjetio se i u ponudi i potražnji stanova za izdavanje. Različito su stanodavci reagovali kada su njihovi stanari morali da odu zato što su, nadamo se, privremeno ostali bez posla. Neki su pokazali razumevanje, stavili moratorijum na rentu, neki su otkazali. Da li tu očekujete sada kada se život vraća u normalu, da li očekujete da će makar ti stanovi za izdavanje biti u tim velikim gradovima gde je uvek sve najskuplje nešto jeftiniji?
Tu je se desio najveća tendencija promjena i to je reagovalo praktično u dva dana. To je prosto za neverovat i takav ovaj šok da je bio, ali jednostavno je se desio ovaj presek i smanjenje nekih cena. Uglavnom su, sad tu ima razlike među poslovnog prostora i stanova i kuća. Recimo, više stanova, tamo gde su bile studentski stanovi, tamo gde su deca otišta podlačnosti, još se nije desio povraćaj, domovi još nisu počeli da rade, studentski centri, fakulteti, čuda, znači garsonjeri, jednostavni stanovi, tu su obično za sada korektni za poslovi zakupodavci bili. Da su recimo ostavilo se opcije da zakupac samo plaća infostan i tekuće troškove, a kada se ponovo pojavi u stanu, da krene sa normalnom kirijom. Jer nije realno da neko plaća kiriju, a da ne živi tu. Mislim, to prosto nije ni humano, nije ni normalno. Tako da je to taj trend koji je u Beogradu baš onako maksimalno.
Ali nešto vam to ukazuje, da li će to upravo opomena koju su i stanodavci dobili ovim naglim gubitkom prihoda zbog iznenadnog odlaska stanara, da li će ih navesti, šta mislite, da li očekujete, ili je Beograd toliko veliki, toliko i veliki gradovi, uopšte toliki pritisak trpe, da će renta ostati na starim cenama?
Pa ja očekujem da će renta pasti, znači ja očekujem da će renta pasti, pogotovo ili je bilo dosta ovaj tih varijanti stana dan i tako dalje i tih apartmana koji kad nema turista, kad nema dolaska se nemaju profita, tako da se oni se pojaviti u ponudi. To što nije mali broj i mala cifra takvih nekretnina, tako da mislim da i očekujem i verujem da će cena tih zakupa pasti. To je recimo za neku, ne traste što, ali ajde kažemo za neki 20% u odnosu na prošle godine, na period ovog vremena i tako dalje.
A sad moramo za kraj ovog razgovora da posvetimo par minuta i fenomenu koji se desio tokom ove krize, a to je gotovo pomama za skoro zaboravljenim i veoma zapostavljenim vikendicama oko velikih gradova, razgrabljene su. Da li su po istoj ceni grabljene početkom marta ili u aprilu, ili se i tu desio skok cena?
Tu se desio skok cena, uvek se sedim priče o cvrčku i mravu i tako da ih sve zanimljivo. Desila se smanjenja ponuda, znači one su praktično u martu sve ono što je valjalo i aprilu polako se ponudilo, iznalo na tržište i tako dalje. E sad tu postoji dva mišljenja i dve tendencije. Ima tendencija onih ljudi koji mogu da kupe vikendicu, a to sam ime kaže vikendica, kuće za vikend, to su male, manji objekti i tako dalje na nekim, da kažemo, planinama, banjama i sve ostalim lepim mestima, a još veći je fenomen da se pojavlja jako velika potražnja za kućama za realan život 365 dana, znači što kaže 24/7, u okolini velikih gradova na 20-30 km od Beograda, gde ima neka infrastruktura, pul, struje, voda, kanalizacija, prodavnica, dom zdravlja i tako dalje, znači to su u Zibarsku magistralu od Miljaka tamo prema Pakrecu, Vraniću, gore prema Avali, tamo prema Slancima i tako dalje. Znači nešto što imate svoju kuću, svoje dvorište, svoju slobodicu, svoje sve, a realno možete za nekih, da kažemo, od 20 minuta do 45 minuta doći do svog radnog mesta, do posla. Opet ima i dosta poslova koji mogu sad u ovom novom vremenu da se razviti kuće. Tako da je to, recimo, to je ranije bilo praktično ubecenje, sad se već ozbiljne cifre za to nude, već je došlo do varijante da je praktično jako teško naći ozbiljnu kuću okoline Beograda ispod 50-60.000 evra, ranije to bilo 20-30.000, tako da su cene su pretrpele baš onako ozbiljan šok.
Pratit ćemo da li će se taj trend vraćanja u vikendice i kuće malo van grada nastaviti i kada polako zaboravimo kako smo živeli 50 dana pod vanrednim merama.
Ručak i mrav, to je priča, znači, i mislim da i siguran sam da ćemo ovaj razgovor ponoviti tamo negdje u septembru, kad očekujemo pravi presek svega ovoga. Znate, ne možete biti u maju i u junu da suviše kratak period, suviše mali broj prometa da bi mogli neke zaključke da donosimo. Ali je ovo sve što smo rekli istina, prava situacija na tržištu će se vidjeti u septembru mjesecu, kad bi je realno trebalo da bude tržište u piku, odnosno u najvećem potentnosti.
Najlepše hvala, smatrate da smo dogovorili novi razgovor za septembar. Hvala što ste dogovorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, pozdravljam vas i vas slušajte, prijatno.
15. maj je obeležava se kao Međunarodni dan porodice. Ustanovljen je sa ciljem da se naglasi značaj porodice kao osnove svakog društva, da afirmiše porodični način života, tradiciju i običaje. Ubrzani način života, jurnjava za novcem, promene životnih navika i prioriteta dovele su do ozbiljne krize ove institucije. Da li nas je ova epidemija naterala da se zamislimo nad tim i da li se naslućuje u kom pravcu bi se porodični odnosi mogli menjati? O ovoj temi razgovaram sa konstruktivističkim coaching psihologom Jasnom Lovrić. Jasna, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Možemo li već sada da izvučemo neke zaključke o tome kako je ova dvomesečna izolacija uticala na porodicu?
Ova dvomesečna izolacija je imala veoma interesantne efekte i veoma interesantne posledice, a to je da nas je suočila u stvari sa nekim našim unutrašnjim sadržajima. Ako smo u šumu neke svakodnevne interakcije, izlazeći iz kuće, odlazeći na posao, kontaktirajući se ljudima, što su u suštini nekakvi površni odnosi, neki odnosi koji su s polja. Znači, ako smo ranije u tom šumu svakodnevnog života mogli da prenebregnemo i zanemarimo neke naše unutrašnje procese ili neke naše porodične probleme i odnose, u ovoj izolaciji, kada smo se u stvari našli sami sa sobom, dešavale su se jako interesantne stvari. Definitivno mislim da, iako je postojao taj trend da se porodica, da se umanji vrednost, da se umanji važnost, da se više važnosti pridaje nekoj formi, nekoj komunikaciji ka spolja, nekoj potrošnji partnera, potrošnji porodice. Mislim da su sad ljudi posle određenog perioda takvog života u stvari shvatili vrednosti koje porodica nosi, koje su nezamenjive. Znate, vi ne možete zameniti srce, ne možete zameniti osjećanja, ne možete zameniti porodicu ili kvalitetne partnerske odnose ili kvalitetno roditeljstvo bilo čime što postoji na kugli zemaljskoj, pa bilo to ostrvo sa jahtom.
Da, porodica je na neki način postala utočište u ovoj kriznoj fazi.
Upravo tako. Upravo tako, utočište, razmena, povratak ka nekim vrednostima koje nam zaista donose sigurnost i zaista donose rezultate. Jedan mali naš lični dom, naravno. S druge strane, one porodice koje su krajnje zanemarivale odnose koje porodica traži, uvažavanje, poštovanje, zdravu komunikaciju, poznavanje potreba partnera, prihvatanje potreba partnera, potreba dece. Porodice koje su to zanemarivale, u ovoj izolaciji su se suočile sa jednom prazninom i sa u stvari posledicama takvih izbora.
Da, upravo u takvim porodicama koje nisu baš naročito funkcionalne, ispoljilo se sve ono što inače nije dobro u odnosima među partnerima i sa decom, je li tako?
Apsolutno, ispoljilo se u najintenzivnijim bojama. U ovih dva meseca, kažem, nije postojao način da izbegnemo neke naše unutrašnje sadržaje ili da izbegnemo kvalitet, da se suočimo sa tim kakav kvalitet odnosa imamo sa našim najbližim.
Da ću možda jedan banalan primer, društvenim mrežama tokom ove izolacije kružili su tako šaljivi klipovi i moram reći da je većina njih ili bar u velikom broju je bilo oni koji su se navodno šalili na temu, eto sad smo osuđeni na, provodimo toliko vremena u kući sa suprugama, supruge da. Sa muževima i tako.
Ali, supruge su se konačno dočepale muževa. I
da, da, ali tu je zapravo bilo puno zbilje, nije to samo bila šala.
Kako da ne, na nekom drugom nivou tu je bilo puno istine. Kažem, postoje jedan period kada postoje trend u nekim odnosima porodičnim, partnerskim, da trend, ja to zovem potrošačka kultura, koja se preselila u naše kuće, znate. Trend da se može kupiti nova žena ili novi muž, trend da je partner potrošačka roba, mislim, da, može se zameniti. Ako jedan partner je tesan ili širok ili nije dobar ili je malo ima neku manu, pa dobro, bacit ću ga pa ću uzeti naći nekog drugog partnera, ili ajde partnerku da trošim do prvog konflikta ili do prvog njenog ozbiljnijeg zahteva. Kad postoji prvi ozbiljni zahtev, onda ću naći drugu partnerku. Ili nisam bio dobar roditelj, nisam bio posvećen roditelj, zanemarivala sam decu, ovo se uvek odnosi i na
muškarci i na žene,
naravno. Deca, sada imam problema sa njima, deca su ili agresivna, ili ne slušaju, ili viču, ili plaču, ili šta god. Ajde da ostavim tu decu partnerki, odoh ja kod druge da napravim neku novu decu, pa da krenem iz početka, da ne moram mnogo da lupam glavu. Znači, jedno vreme je postao taj potrošački mentalitet u partnerskim odnosima, međutim, kao i svaki trend, i taj trend je pokazao svoje posljedice i sada se ljudi, ono što mene izuzetno raduje, vraćaju tradicionalnim vrednostima. Šta znači tradicionalne vrednosti? To ne znači, to vam je kao narodne poslovice, tradicionalne vrednosti. Znači, to ne znači nešto što je zastarelo, to znači nešto što uvek ima život i istinu u sebi. Znači, tradicionalne vrednosti to je da ako uđemo u zreo partnerski odnos, ako uđemo u roditeljstvo, ako stvorimo porodicu, onda prosto razvojno treba da shvatimo da nam je od tog trenutka naš partner, naše dete i muškarcu i ženi primarna vrednost, najveći prioritet, i u odnosu na taj najveći prioritet mi u stvari donosimo izbore i odluke.
Tradicionalna vrednost je i poštovanje partnera, ali smo također svedoci ne samo kod nas, svuda u svetu stepen porodičnog nasilja je eskalirao i zapravo se taj oblik nasilja pokazao u najgorem svom obliku upravo u ovom vremenu. Stoga su Ujedinjene nacije ove godine Dan porodice i posvetile tom značaju prevencije nasilja u porodici. Da li vi delite taj utisak da tu stvari ne stoje baš najbolje?
To je, apsolutno se slažem. Nasilje je prisutno. Ja posmatram nasilje i mislim da je nasilje pre svega odraz nemoći, odraz anksioznosti, odraz lične nemoći. I onda u toj ličnoj nemoći ljudi nalaze način kako da se osete sigurnije, da se osete kvalitetnije, da se osete jače. Nekada je to siledžistvo, nekada je to povlačenje u sebe. I tog siledžistva ima mnogo. I moram da kažem, od strane žene i od strane muškaraca, žene nisu ništa slađe od muškaraca, samo što to rade na neki drugi način koji možda nije, a nekada jeste, ali možda nije uvek fizičko nasilje, nego je emotivno nasilje ili neka druga vrsta nasilja. Znači, ako bismo govorili o porastu nasilja, ja bih govorila o porastu lične nemoći. A onda se opet vraćamo na istu temu, na potrošački mentalitet, na to čime merimo vrednost svog života, da li količinom kola, telefona, cipela, ili vrednost svog života merimo kvalitetom odnosa sa ljudima koji su nam dragoceni.
Da. Deo te priče o prisutnosti tog potrošačkog koda je i odnos prema roditeljstvu. I tu stvari nisu baš najbolje. Gde smo mi u svemu tome?
Pa ja predajem u školi roditeljstva Nada Lazić i godinama već. I u kontaktu sam sa mladim ljudima na mesečnom nivou, baš dosta mladih ljudi. I moram da kažem da su naši mladi ljudi divni. Oni već shvataju mnogo toga, oni se trude. Iz generacije u generaciju naši mladi parovi imaju sve jaču želju i svest o tome da je to roditeljstvo važno, da oni žele da budu kvalitetni roditelji, a ne samo roditelji. Imaju spremnost da se suoče suoče sa eventualno nekim stvarima koje ne znaju i koje treba da nauče. Naravno da je i roditeljstvo, znate, porast nasilja, među vršnjačkog nasilja, naravno da je to podjednako posljedica tog okretanja nekakvim materijalnim vrednostima, spoljašnjim vrednostima, tog okretanja potrošnji, znate, i to vršnjačko nasilje. Prosto sve to se sada već vidi, sve to se sada već razaznaje. Ja moram da kažem da su ove mlade generacije odlične, znači ovi naši mladi od 20 i neke do 30 i neke sa kojima sam ja u kontaktu zaista daju sve od sebe i pokušavaju da poprave ono u svom vaspitanju što su shvatili da im donosi problem.
Da li na osnovu toga možemo da izvedemo zaključak da će porodica kao takva u nekom tradicionalnom smislu opstati, jer bilo je dosta tog nekog razvodnjavanja i pokušaja da se prosto ta institucija obezvredi, da se relativizuje zapravo njen značaj. Kako vi gledate na to iz ove perspektive, imajući naravno u vidu i ovaj kontekst koji nam je dala ova epidemija?
Neki odnosi se ne mogu relativizovati. Značaj koji porodica ima pre svega kroz roditeljstvo i kroz podizanje dece, to se ne može relativizovati. Postoje određene istine, određeni standardi kako se formira zdrava struktura ličnosti kod deteta, kako se formira zdrava emotivna struktura kod deteta. I tu nema bežanja i tu nema relativizacije. Mi možemo relativizovati da li to treba da bude brak ili to treba da bude vanbračna zajednica, takve neke stvari. Ali definitivno je zaključak da kada su deca u pitanju, ništa ne može zameniti toplu, funkcionalnu porodičnu zajednicu. Ništa ne može zameniti. Znači, ako se odlučujemo za nešto drugo, mi u stvari se odlučujemo da je razvoj ličnosti našeg deteta u riziku.
Da. Odlična poruka i nadam se da će dopreti do svakoga. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bila Jasna Lovrić, konstruktivistički coaching psiholog.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla.
Me gusta.
talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Emisije sve više prilagođavamo postepenom povratku u normalan ritam rada i života. To se odnosi i na oblast kulture u narednim minutima. Slušamo šta beleži Tamara Krstić.
Biblioteka grada Beograda je od ponedeljka 11. maja počela sa postepenim otvaranjem svojih objekata. Naravno, uz poštovanje mera zaštite koje je propisao Gradski zavod za javno zdravlje. Tim povodom smo pozvali Jasminu Ninkov, direktorku biblioteke grada Beograda, da nam kaže i da saznamo na koji način možemo stići do knjiga iz biblioteke grada Beograda. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu. Manje više do knjiga se može doći na isti način na koji se dolazilo i do sada, s tim što je naše radno vreme od 9 do 15 u svim objektima koje smo otvorili. Počeo da radi Knez Mihajlova, ali suštinski do danas, upravo sa današnjim danom, rade sve centralne biblioteke na svim opštinama u Beogradu, a njih je 14 u našoj mreži. A naredne nedelje počinju da rade i pojedini ogranci. Znači idemo u takozvano fazno otvaranje. Zašto fazno? Zato što smo morali da obezbedimo dezinfekciju kompletnih prostora, čišćenje, nabavku svih zaštitnih sredstava i za zaposlene i hemijskih sredstava koji omogućavaju bezbedan i zdrav rad i bezbednost i nas i korisnika od dezobarijera pa do svih onih sredstava. Tako da jedna od važnih stvari koja je bitna jeste da korisnici dolaze sa maskama. Naši zaposleni su takođe sa maskama i rukavicama, sve je dezinfikovano. Knjige odlažemo 72 sata, nakon toga ne vraćamo ih odmah u fond. Bez obzira na različite mišljenja da li virus ostaje na papiru ili ne ostaje, mi odlažemo taj broj sati i nakon toga idu ponovo u fond. A što se tiče samog pozemljivanja, brže će biti ukoliko ljudi koji znaju tačno šta žele naruče knjige preko telefona ili web sajta, odnosno ne web sajta, već elektronske adrese, ali nije zaista problem i bit će naravno usluženi ako dođu bez tih saznanja, dobit će direktno od bibliotekara, ali neće moći sami da pretražuju fond. U prostoriji ulazi limitiran broj korisnika, ali kako da kažem i to brzo, prosto brzo ide. I ono što je veoma važno za sve oni koji slušaju jeste da ne moraju da se sekiraju, da ne treba da se sekiraju zbog toga što imaju pozemljene knjige u biblioteci koja još nije počela da radi. Te knjige će vratiti kada njihov ogranak, njihova biblioteka se ponovo otvori, a umeđu vremenu slobodno mogu da pozajmljuju knjige i u drugim objektima naše mreže, mogu da dođu u onu biblioteku koja radi i da nabave knjige koje su im potrebne.
Koliko je, dakle, da li imate već i neku vrstu, dakle, odjeka koliko je zainteresovanih ljudi, odnosno koliko je sam sajt ili društvene mreže i sve ono što je biblioteka grada Beograda radila i u vremenu, dakle, vanrednog stanja i dok nije radila fizički, koliko je to pomoglo i koliko je zapravo doprinelo povratku u biblioteke i povratku čitalaca među knjige?
Ja tu vidim dva pitanja, pa ću dati i dva, daću i dva odgovora. Biblioteka grada, kao i druge biblioteke u Srbiji, zaista ima korisnike. Negde mislim da smo zbog tih takozvanih vesti, gde je vest samo kad je loša vest, previše skloni da govorimo o nepismenosti, o tome da ljudi ne čitaju, da ih ne zanima knjiga, da ih ne zanima biblioteke, međutim redovi ispred biblioteka, evo i sada ispred Knez Mihajlova je red, a prvog dana kada smo otvorili bio je red negde do zaista dugo iza naše zgrade. Mi imamo stalne i verne korisnike, preko 150.000 korisnika na godišnjem nivou i to su ljudi koji su jedva čekali da se njihove biblioteke otvore, ne samo ovo Knez Mihajlović, već na Vračaru, na Zvezdari, na Starom, gde god, do Barajeva, do Mladenovca, Sopota. Njima je tek biblioteka važna jer im je daleko da putuju do sledeće biblioteke u gradu i oni su jedva dočekali. Mi zaista imamo veliko interesovanje i ljudima je potrebna i knjiga. Uz to nismo još otvorili čitaonice, zato i nema sada velike gužve u čitaonicama, ali će i kada one budu otvorene tu biti gužva još veća, jer mi imamo 560 čitaoničkih mesta u biblioteci i ona su uvek puna u našoj mreži celoj, ne samo ovde. Uvek su puna i ogromno interesovanje pre svega studenta to koriste. Sa druge strane, baš zbog toga i zbog tog saznanja, sva naša online aktivnost i aktivnost na društvenim mrežama koju ste spomenuli, išli upravo u susret tome da zadržimo taj kontakt. Jer biblioteke po svojoj prirodi, one su, ako su dobre biblioteke, one su takve, one su socijalne. One žele kontakt sa korisnikom. Odbijanje kontakta je za nas kraj naše delatnosti. Tako da smo mi morali da održimo taj živi kontakt sa našim korisnicima, ne samo sadašnjim, već i budućim, i da različitim akcijama i neprekidnim promovisanjem svih onih servisa koje imamo online, i filmova, i naše digitalne biblioteke, i preporuka za čitanje, na taj način živo održavamo taj kontakt. I možda je ovo i pokazalo koliko mora mnogo više da se ulaže u online servise u našem bibliotekarstvu, a to znači mnogo više tehnologije, mnogo više svih onih mehanizama koje vam omogućavaju, i mnogo više naravno elektronskih knjiga. Nadam se da će naše biblioteke, a to sve zavisi od izdavača, to nije samo na nama, jer bi to bila zaista ta fantastična mogućnost koja bi i u ovim vremenima omogućila da se zaista mnogo više čita.
Istog dana kada je počela sa radom i biblioteka grada Beograda, istog dana je pokrenuta i nova akcija virtuelnog čitališta biblioteke grada Beograda. Pročitaj mi moju želju.
Tako je. Da, to je još jedna akcija koja se nekako nastavlja na ove prethodne, gde smo pozivali ljude da ostanu kod kuće, čitaj, ne skitaj, i nakon toga sa knjigom se slikaj. Ovo je interesantna, rekla bih, veoma. U svim ovim akcijama su bili uključeni dramski umetnosti, glumci, mladi glumci, kako god da ih zovemo, poznati glumci. Oni su nam veliki saradnici i savjetnici. Jedna važna kategorija, jer je njihova komunikacija, kako da kažem, imanentna njihovom poslu. I ove sad akcije, oni pozivaju pre svega korisnike da kažu šta žele da im se pročita. Koji stih, koja pesma, deo iz nekog književnog dela, i to je s jedne strane i preporuka za čitanje i prosto jedno malo istraživanje onoga šta volimo u našoj ili u svetskoj književnosti. Meni je to lepo i mislim da su to stvari koje možemo uvek da radimo, i ne samo kada, evo, možda su ova vremena, već i inače. Vizuelno i društvene mreže su bitan faktor u animaciji čitave, kako da kažem, populacije. Mi dosta koristimo Facebook. Naš Facebook je, rekla bih, jedan od najprećenijih među ustanovama kulture, i imamo puno pratilaca, i ljudi postavljaju pitanja i žale se i pitaju i prate to što se dešava, i mislim da su društvene mreže važan faktor u komunikaciji sa sredinom.
Dakle, ova akcija je jedna vrsta podrške pre svega poeziji i čitanju poezije, i dovoljno je da u komentarima ispod najave akcije u stvari napišete ime pesnika i naziv pesme koju biste želeli da čujete. A, dakle, na svaki 7 dana će glumci čitati one pesme koje imaju najviše lajkova. Koji su glumci uključeni u ovu akciju?
Veliki broj glumaca je uključen, prosto treba ih pratiti na našem Facebooku. Već mislim da će se menjati iz dana u dan. To su uglavnom, evo, krenulo je od Vjere Mujović, pa vidjet ćemo ko će se sad tu još pojavljivati, ali imamo mi jedan veliki zaista krug saradnika, prijatelje, rekla bih, biblioteke, koji se rado odazivaju svim našim akcijama i vole da učestvuju u njima i da promovišemo zajedno čitanje.
I na kraju ću vas pitati, postoji poseban, dakle, portal Šta da čitam, gde u stvari bibliotekari preporučuju knjige, a šta biste vi preporučili za čitanje ovih dana?
Da, taj portal je zaista nešto jedinstveno što postoji u Srbiji. on jeste portal Biblioteke grada Beograda i u različitim kategorijama preporučuje knjige, ali smo pozvali i u popunjavanju tog sajta učestvuje preko 30 bibliotekara iz cele Srbije koji su ili bave nabavkom ili na jedan dublji način prate tekuću produkciju ili prosto i određene stvari interesuju, kao što smo pozvali pisce i kritičare. Tako da ja mislim da je odličan i svakom bi preporučio da povremeno pogleda neke stvari koje se tu nalaze i da pronađe ako zaista ne zna. Šta bih ja konkretno preporučila? Ja ne znam da li su sad pitanje možda i nekog ličnog ukusa. Ja vrlo volim da se ponekad vratim i nekim već starim, ne starim stvarima, već knjigama koje sam čitala i da knjige, kako da kažem, iste knjige čitam u različitim periodima. A što se tiče generalno preporuke, moja uvek preporuka ide ka Andriću, Margaret Jursenar, preporučila bih nešto iz naše biblioteke Vrhovi, ima mnogo preporuka, prosto to je pitanje koje teško dajem odgovor. Ja zaista volim mnogo knjiga i veoma različite knjige.
I na kraju moram da vas i pitam za nagradu Momad Image koju dodeljuje Biblioteka Tako. Grada Beograda. Šta se dešava sa nagradom i šta se uopšte dešava zapravo u ovom trenutku sa svim onim projektima i pratećim programima koji čine veoma važan segment Biblioteke Grada Beograda ili biblioteke uopšte kao jednog mogućeg novog kulturnog centra?
Što se tiče nagrade Momad Image, ona se dodeljuje svake dve godine i trebalo je da bude dodeljena i ove. Nagrada se dodeljuje 12. jula, ali čitav proces selekcije knjiga koje, to je faktički nagrada za putopis, za putopisnu literaturu, zbog situacije u kojoj smo bili nije bilo moguće na kvalitetan način, da kažem, organizovati da zaista svaka knjiga koja bi bila u toj nekoj kategoriji dođe i da bude pružena žiriju da je pogleda. Tako da smo u dogovoru sa opštinom Sopot, sa kojom mi dodeljujemo nagradu, odlučio naš upravni odbor da to odložimo za sledeću godinu, ali da kompletna produkcija znači bude obuhvaćena, tako da će svi koji su imali knjige u tom periodu, kako da kažem, biti potpuno uzeti u obzir. A što se tiče drugih, kako da kažem, ja mislim da ćemo mi uspeti ukoliko stvari, epidemiološko stanje u našoj zemlji bude nastavilo da ima ovaj pozitivan trend, da ćemo uspeti da realizujemo većinu stvari, ako ne i sve što smo planirali za ovu godinu. Naravno, bit će jedan period kada smo malo zastali, ali ja verujem da ćemo uspeti da u drugom delu godine budemo brzi i da sve to nadoknadimo, jer je to zaista važno i ljudima je to potrebno, ali, kažem, zavisi, u najvećoj meri će zavisiti od situacije, od toga koliko budemo brzo mogli da u punom kapacitetu sve naše prostore otvorimo za sve zainteresovane.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Always reaching out.
Časova 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U vrtiće se vraća sve veći broj dece i postoje neka pravila za koje očekujemo da ih deca poštuju. Problem je, međutim, što kad su deca u pitanju, ta pravila se uglavnom i ne razumeju do kraja, pa je onda diskutabilno da li mogu i biti poštovana. Ponekad zaboravljamo da su deca ipak pre svega deca. Na šta treba svi, od roditelja do vaspitača i nastavnika, da posebno obratimo pažnju? Odgovor smo potražili od Dejana Videnovića, dečijeg psihologa.
Pitanje je šta je najvažnije sad kad smo se vratili u normalu vezano za odnos prema deci. Na prvom mestu mislim da je jako važno da uvek imamo u vidu mogućnosti dece sa obzirom na uzrast. Tim želim da kažem da recimo deca uzrasta do polaska u školu ili do 6 godina teško mogu da imaju tu samoregulaciju sopstvenog ponašanja koje se podrazumevaju kada od dece očekujemo da poštuju neke bezbedonosne mere vezano za držanje distance, nošenje maski. Znači uzrast do 5-6 godina nekako rezervisan da deca istražuju, da idu u susret nekim svojim željama. I jako je teško da sebe na taj način liše tih svojih nekih prirodnih poriva da idu ka sredini da je istražuju. Samim tim jako je i teško za decu kada posle nekog dužeg perioda, pričamo o deci predškolskog uzrasta, sretnu svoje neke drugare iz vrtića, da im ne potrče u susret, da se ne požele da im se približe, da ih dodirnu i na neki način da sa njima ostvare neki bliski kontakt, a samim tim neka načela koje su jako dobro propisana od strane epidemiološke službe, da se deca uvek igraju u istim grupama, čak i u manjim grupama unutar iste vrtičke grupe, teško je nekako ispoštovati, jer deca žele da rade ono što ih nekako njihova priroda upućuje na to i podstiče. neki način što je dete starije, to ima više šanse da samosvesno ispuni sva očekivanja koje ove nove situacije pred njih postavljaju. Tako da, recimo, deca starijeg osnovnoškolskog uzrasta već mogu da razumeju, prihvate i ispuštuju mnoge od tih mera koje se propisuju i drže distancu, možda čak i nose maske u nekim situacijama, da zapravo svoju komunikaciju prebace na Viber pozive, Skype pozive, da se na neki način druže sa svojim drugarima na neke manje fizički bliske način. Naravno, od grupe dece do grupe dece može da zavisi koliko su spremni da sve te zahteve prihvate i da ih poštuju, obzirom da neki tinejdžerski uzrast u kom se već nalaze deca osnovnoškolskog uzrasta, srednjoškolskog uzrasta, možda postoji neki bunt prema tim pravilima, prema tim nekim normama kojim se propisuju i možda iz nekih potpuno drugih razloga, ne zato što ne mogu, već zato što ne žele, dođe do nekih kršenja pravila. Opšte pravilo bi nekako bilo da što je dete starije, to je lakše i brže može da se nekako vrati u svoju socijalnu sredinu uz poštovanje mera, dok manja deca nekako treba i sporije uključivati. Evo situacije koje trenutno imamo ove prve nedelje nakon otvaranja vrtića je da je jako mali broj dece u vrtićima, što će se možda promeniti već sledeće nedelje. Neki od mogućih razloga su to da roditelji još uvek oklevaju se tim da pošalju decu u vrtić, to je jedna mogućnost. Druga mogućnost da nemaju oba roditelja potvrde sa svojih poslova da je neophodno da fizički budu na poslu, jer jednom sa takvom vrstom potvrde je moguće da deca budu u vrtiću. Moguće da će se stvari postepeno, a svi pretpostavljamo da će se to i dešavati, postepeno menjati u pravcu da će sve veći broj dece biti u vrtiću. I što je nekako i dobro, jer ona deca koja od početka dolaze nekako će usvojiti ta nova pravila i deca koje se budu priključivala lakše će moći da ispoštuju pravila koje su već prethodno postavljene.
...65 godina Dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I'd still feel like you're there.
Maj mesec vezujemo za mnoge književne manifestacije, među kojima je i dodela pesničke nagrade Desanka Maksimović u rodnoj Brankovini 16. maja na dan rođenja ove velike pesnikinje. Zbog epidemiološke situacije, međutim, odložen je rad žirija i odluka o dobitniku nagrade. Međutim, zadužbina i dalje radi, a o tome je Tamara Krstić razgovarala sa upravnicom Svetlanom Šeatović.
Moram da kažem da žiri za nagradu Desanka Maksimović zaseda više puta i tako dalje, tako da se te odluke zaista ne donose na prečac, jer je ipak reč o nagradi koja podrazumeva nagradu koja u svojoj definiciji nosi osnovni stav da je to nagrada za doprinos razvoju srpske poezije. Znači, zaista to mora da bude dobro odmerena nagrada, nije reč o jednoj zbirci i nekoliko zbirki, nego gotovo o jednom, gotovo celom opusu ili velikom delu opusa koji je dao određenu težinu. Tako da smatram da ćemo krajem maja početi sa zasedanjem i ja se iskreno nadam, ako ne bude nekakvih promena, sada opet nažalost moram da upotrebim tu tako pomalo već istrošenu reč epidemioloških okolnosti, ali bar tri člana žirija su nam stariji od 65 godina, tako da ne bi smeli da budemo i neoprezni u tom smislu. I nadam se onda da bismo negde u junu, početkom juna ili sredinom juna imali ime dobitnika laureata, čije ćemo ime saopštiti, uz ono tradicionalno obrazloženje. Drugi problem je mnogo kompleksniji i zaista ne zavisi ni od nas, ni od Narodne biblioteke Srbije, koja je glavni i tako centralni suosnivač, faktički osnivač, i daje dobar deo sredstava za funkcionisanje zadužbine. To je pitanje sada konkursa za nagrade, jer i ova nagrada, kao i veliki deo književnih nagrada u Srbiji, svake godine konkuriše kod Ministarstva kulture. Taj konkurs je obično u martu, početkom aprila. Ove godine taj konkurs nije raspisan, nije bilo dakle javnog poziva. Svi konkursi koji su bili, oni su zaustavljeni i sada se nastavlja rad tih komisija, i mi još uvijek nemamo informaciju da li će Ministarstvo kulture i informisanja objaviti javni poziv, odnosno konkurs za finansiranje ovih nagrada. I ja moram da naglasim da nagrada Desanka Maksimović u novčanom iznosu nije tako velika nagrada, ali ona je jedna nagrada koja sadrži ceo niz manifestacija koje prate dobitnika. Znači, od dodele nagrade, manifestacije u Brankovini, zatim dodele statue koja je gotovo podjednako, da kažem, skupa i vredna s druge strane i podrazumeva sredstva, gotovo isto kao i finansijski deo, zatim štampanje izabranih pesama naredne godine i potom organizacija naučnog skupa i štampanje zbornika radova sa okruglog stola, ili prošle godine smo imali naučni skup o dobitniku nagrade. Tako da je reč o jednoj vrlo kompleksnoj nagradi i o dugoročnom jednom poslu koji zahteva ozbiljna sredstva.
Kako vi kao upravnica i naučni radnik, traživač književnosti, doživljavate taj odnos između Desankine pesme i savremene poezije?
Pa, vrlo dugo je kod nas, moram da kažem, ovim naučnim književno-istorijskim krugovima postojala jedna, moram da kažem, jedan pogrešan stav da je Desanka Maksimović jedna pesnikinja velikog opusa, značajnog opusa, svakako najznačajnija pesnikinja 20. veka, to je dokazala i svojim opusom i dugim trajanjem, ali s druge strane postojala je ta jedna vrsta stava koji je bio sasvim pogrešan, da je ona veoma klasična pesnikinja. Jednom reči, ona nije dovoljno proučavana, pre svega nije dovoljno tumačena, ili je to bilo dosta olako i svodilo se na najčešće onaj deo njenog opusa koji se odnosio na ljubavnu ili rodoljubivu poeziju, i tu se negde to završilo. Međutim, pre dve godine Institut za književnost je u saradnji sa tada zadužbinom i Dučićim večerima poezije iz Trebinja organizovali smo jedan naučni skup pod nazivom Pesnički zavičaj Desanke Maksimović, i tu se zaista pokazalo da je preko 20-25 eminentnih proučavalaca srpske poezije upravo ponovo i ozbiljno čitalo i tumačilo poeziju Desanke Maksimović, i videli smo da ona ni malo nije klasičan pesnik i da ni jednog trenutka nije bila klasična. Naprotiv, da je ona uvek imala taj svoj autentičan, autohtoni pesnički razvoj koji nikada nije bio, vrlo često da kažemo, opet tradicionalan. Tako da vrlo često se i pri dodeli ove nagrade kaže da Desanka Maksimović, pa se onda dakle misli na jedan vrlo sužen deo opusa. Naprotiv, odnos dela Desanke Maksimović i savremenog pesništva je vrlo kompleksan i nekada nam se čini da oni koji su dobitnici te nagrade nisu pesnici koji imaju bilo kakvog dodira sa tom pesnikinjom i sa njenom poetikom. Međutim, to nije tako. Njen opus je zaista obiman i u tom tako obimnom i tako raznolikom opusu vi možete naći brojne linije koje upravo pokazuju da je ona bila jedna u stvari veoma moderna pesnikinja u velikom delu njenih razvojnih etapa. U odnosu na savremenu poeziju, s druge strane, naravno ne možemo ni da očekujemo da svaki dobitnik je u stvari njen epigon, to bi bilo najgore od svega.
Ali svakako odnos prema ovom specifičnom lirskom glasu možemo prepoznati i u besedama i dobitnika ove nagrade, odnosno kakav je odnos samih pesnika, dobitnika nagrade sa onim što jeste poetika i što jeste stvaralaštvo Desanke Maksimović, a to svakako možemo videti i uvek na kraju izabranih pesama knjige koju zadužbina Desanka Maksimović objavljuje svake godine laureatu.
Moram da kažem, ja sam sad od nedavno upravnica zadužbine, ali sam i u prethodnim sazivima bila i član žirije i vrlo često učestvovala i u naučnim skupovima posvećenim dobitnicima, tako da mogu da kažem da sigurno posljednjih 15. godina intenzivno pratim i ko su dobitnici i njihove opuse i odnos prema Desanki Maksimović. I moram da kažem da je svako od njih našao zaista u stvari neki svoj ugao i to u stvari pokazuje da Desanka Maksimović ima toliko širok opus, toliko kompleksan opus u kome svaki od tih pesnika, ako pođete od prvih dobitnika kao što je bio recimo Ljubomir Simović, pa Stevan Rajičković, kasnije Matija Bećković, a potom recimo Branislav Petrović, Bora Radović, Radmila Lazić, Milosav Tešić, evo ja samo navodim imena i već samim time vidimo koliko su to različiti poetički tokovi, Alek Vukadinović, Slobodan Zubanović, Miroslav Maksimović, do evo ovih da kažem poslednjih dobitnika, recimo Tanje Kragujević, Moše Odalovića za dečiju poeziju, zatim Ane Ristović i poslednjeg dobitnika Vojislava Karanovića. Mi tu zaista vidimo kroz upravo njihove besede da svako od njih u stvari pronalazi prema sopstvenom senzibilitetu onaj deo u opusu Desanke Maksimović koji im je dovoljno blizak. I to upravo pokazuje kolika je to lepeza poetičkih elemenata u opusu ove pesnikinje, a da svaki od tih, dakle, pesnika, evo, navela sam sva ova imena, kao što znamo, to su zaista pesnici različitih i generacijskih i poetičkih određenja, kako je svako od njih nekako pronašao svoje mesto i svoju vrstu dijaloga sa opusom Desanke Maksimović.
Bez obzira što žiri nije zasedao, bez obzira što još uvek nemamo odluku od 26. laureatu nagrade Desanka Maksimović, zadužbina je sve ovo vreme radila i pretpostavljam priredila nešto što će zapravo biti dostupno pre svega u elektronskom izdanju, a potom i u štampanom.
Da, evo moram ovako da budem veoma srećna, pa sad ovako da kažem ekskluzivno. Dakle, mi smo priredili izabrane pesme Vojislava Karanovića, prošlogodišnjeg dobitnika, i to je taj deo koji se odnosi na dugo trajanje te nagrade, faktički 3 godine zadužbina prati laureate. I te izabrane pesme su bile gotove u jednoj štamparija u Beogradu, međutim uvođenje vanrednog stanja nas je zaustavilo i mi smo u tom trenutku te izabrane pesme Vojislava Karanovića postavili na sajt zadužbine Desanka Maksimović, a evo sad mogu zaista kažem da sam veoma srećna da je to konačno odštampano, ukoričeno u lepom tvrdom povezu, onako kako i izgleda ta edicija. edicija i to je inače 25. knjiga i također znači jubilarna knjiga u biblioteci nagrada Desanka Maksimović i ona je sada dostupna javnosti od ponedeljka svakako svim zainteresovanim i kritičarima, pesnicima, proučavaocima i opusa Vojislava Karanovića, možemo da kažemo da evo konačno uspeli smo taj deo nekako da završimo i to je takođe jedan deo manifestacije. Drugi deo što se tiče rada zadužbine se odnosi na zbornik Ane Ristović, to je sad taj treći deo. Ana Ristović je dobitnik nagrade za 2018. i ove godine prema redosledu trebalo je da imamo sada već štampan zbornik, nešto malo kasnimo sa tim zbog različitih organizacionih problema, ali sve vreme mi smo radili i pripremali taj zbornik i on je sada u tim završnim fazama i ja se nadam da ćemo za nekoliko nedelja imati odštampan i zbornik posvećen Ani Ristović i to će biti prvi zbornik o ovoj pesnikinji.
Pored toga, dakle, radili ste dosta i na onome što je zaostavština Desanke Maksimović i čini mi se da ćemo imati vrlo zanimljivu jednu knjigu koja je zapravo epistolarna knjiga, odnosno sadrži pisma.
To je sada drugi deo aktivnosti zadužbine. Zadužbina ima misiju, kako je to postavljeno u njenim osnivačkim aktima, da čuva delo, proučava i bavi se između ostalog čuvanjem i njene rukopisne zaostavštine. Kao što znate, celokupna dela su objavljena 2012. a mi smo sada u tim također nekim završnim fazama postavljanja digitalnog oblika. Mislim, celokupna dela su i sada dostupna na sajtu zadužbine, ali taj digitalni oblik sa dopunom različitih još verzija, ispravki i korekcija mi radimo u okviru naučnih projekata. Jedan od projekata je za koji smo konkurisali je kod Skupštine grada, dakle za povezivanje određenih tomova, dopune i digitalizacije 10. toma Desanke Maksimović, dakle njenih celokupnih dela u digitalnom obliku. A drugi projekat je veoma značajan i to također nismo prestali da radimo i bez obzira što i dalje čekamo odgovor Ministarstva kulture, jer smo konkurisali za projekat koji se odnosi na sada, moram da kažem ekskluzivno, evo opet i danas su i Večernje novosti objavile jedan deo teksta, na prepisku Desanke Maksimović sa njenim ruskim prevodiocima Idom Radvoljinom i Olgom Kutasovom. Reč je o 195 pisama pisanih rukom, dakle epistolarna građa. Pisma su nastala od 1958. godine i sve do poslednjeg trenutka, gotovo poslednje pismo je poslato negde u krajem januara 1993. godine, a Desanka Maksimović je preminula 11. februara 1993. Dakle, prati se jedan veoma dug i njen lični i razvojni put, njeni prevodi i to su veoma zanimljivi rukopisi, pisma i zaista moram da se zahvalim da su porodice Radvoljini i Kutasov poklonili ta pisma Desanke Maksimović. Nažalost, mi nemamo ova druga pisma, dakle nemamo pisma upućena njoj, dakle nije dvostrana prepiska, ali imamo sva pisma upućena njenim prevodiocima na ruskom jeziku i ta pisma zaista obiluju pravim tumačenjima pojedinih pesama, tumačenjima opusa, ali ono što je veoma zanimljivo i njenim analizama, njenom brigom za određene trenutke u tadašnjoj Jugoslaviji, u trenutku kada se donosi deklaracija o jeziku, potom u različitim nacionalnim društvenim sukobima koji se događaju od 71. do 73. pogotovo odnosima između prosto, da kažemo, u srpsko-hrvatskim odnosima, ali sada na jednom kulturnom i kulturološkom nivou, nacionalnom nivou. I potom veoma zanimljivi, gotovo moram da kažem, bolni iskazi koji su vezani za stanje srpskog naroda od 1991. do eto, prvih meseci 1993. kada je ona sve to gledala u Beogradu i na osnovu informacija koje je imala iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
I za kraj, Svetlana, dok iščekujemo dakle dobitnika nagrade Desanka Maksimović, kojim stihovima bi možda ili kojom pesmom bi ova pesnikinja odgovorila na sve ovo što nam se dešavalo i dakle na ceo naš odnos prema svetu i prema pojedincu u vremenu koronavirusa?
Teško je izdvojiti možda samo jedan stih ili određenu vrstu njenih iskaza, ali ja mislim da bih opet posle svega, to ne bi bio jedan stih, ja nekako opet mislim da bi to bila ona njena čuvena zbirka Tražim pomilovanje. Mislim da bi ovde ona nekako zahtevala i molila za pomilovanje za upravo sve one koji su nekako ostali ugroženi, tužni i negde izdvojeni iz svih tokova koji su nas obuzimali, a s druge strane postali su deo jednog globalnog sada procesa. Mislim da bi ona tražila pomilovanje za sve njih. Čini mi se da bi to bili njeni stihovi, a eto, nadam se da će i institucije imati razumevanja da podrže i nagradu i sve konkurse kojima treba da pripremimo još uvek njenu nedovršenu i neobjavljenu u potpunosti zaostavštinu.
Tu sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, nesem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti. Samo jedan osmeh tvoj, tripuje me anima, samo jedna tvoja reč, sreću mi je dovoljna, oh yeah.
Sve se polako vraća u neki normalan ritam, pa i sport. Iz tog razloga u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Hoćemo o fudbalu.
Pre svega dobar dan. Naravno, fudbal je kod nas najaktuelnija tema, jer otprilike to je prvo prvenstvo, prvi šampionat koji će biti nastavljen, bar po sadašnjoj odluci, ali ne daj Bože da se ova korona ponovo vrati, sigurno da će se onda sve prekinuti. Dakle, za dve nedelje bi trebalo da startuje šampionat u prvoj ligi i super ligi Srbije. Juče je održana sednica zajednice klubova ove dve lige, na kojoj je doneta odluka da ove godine ne bude ispadanja iz super lige Srbije i da se liga proširi sa 16 na 20 klubova. Tu odluku nisu baš svi podržali jednoglasno, ali za sada je tako. Naravno, odluku treba da potvrdi izvršni odbor Fudbalskog saveza i tek onda će ona biti konačna. Upravo o toj odluci imamo izjavu Jovana Šurbatovića, generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, pa da čujemo.
Ukoliko izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije prihvati ovaj predlog, došlo bi do korekcije formata takmičenja, pa bi u tom slučaju se igrao klasičan dvokružni sistem, dakle sa jesenjom i prolećnom sezonom, polusezonom, bez play-offa i play-outa, tako da bismo imali sličan broj kola i sličan broj utakmica, čak nešto manje. I ono što je posebno važno, to je činjenica da ukoliko dođe do ovakvog scenarija, da će se to odnositi isključivo za narednu sezonu, a od sezone 2021-2022 bi se vratili na stari format 16+16, koji je primeren. A mi smo u obavezi da se pridržavamo instrukcije Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva. Kako sada stvari stoje, dakle, za dve nedelje počinje prvenstvo 30. maja na današnji dan je situacija da će se igrati bez prisustva publike. Dokle će to da traje i to ne znamo u ovom trenutku.
Eto, to je upravo to što je najvažnije. Dakle, prvenstvo se nastavlja za dve nedelje, ali nisu baš svi klubovi podržali ideju o proširenju Superlige na 20 klubova, pre svega ovi naši najpopularniji i najjači klubovi Crvena zvezda i Partizan, jer poznato je da klubovi prve lige koji se bore za ulazak u Superligu nemaju baš svi te uslove za Superligu, za najjače takmičenje, i u ovom trenutku najveći problem je upravo Grafičar, koji je lider prve lige. Po dva osnova je problematičan. Dakle, to je klub koji ima takozvani ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Crvenom zvezdom. Žargonski rečeno u sportskim krugovima, to je zapravo filijala Crvene zvezde, klub koji je zapravo u nekom smislu drugi tim Crvene zvezde, jer tu igraju uglavnom omladinci crveno-belih, i onda praktično ta filijala ugrožava regularnost prvenstva Super lige. Sa druge strane, Grafičar nema svoj stadion i u ovom trenutku oni grade stadion, kada će on biti završen, veliki znak pitanja, i dakle ne ispunjavaju uslove za takmičenje u Super ligi. Ukoliko bi Grafičar odustao, što može da se desi od takmičenja u Super ligi, stvorio bi se novi problem. Dakle, koji će onda klub naredni ući u Super ligu? To bi po sadašnjem plasmanu bio petoplasirani Kabel iz Novog Sada, petoplasirani u prvoj ligi, a oni su kažnjeni zbog nameštanja utakmica sa Smederevom. Fudbalski savez je pre izvesnog vremena doneo odluku da klub koji je kažnjen zbog nameštanja utakmica ne može da uđe u viši rang takmičenja. Dakle, u tom slučaju ni Kabel ne može, pa dolazimo do šestoplasirane Kolubara iz Lazarevca i tako dalje i tako dalje. Otvara se da zaista jedna Pandorina kutija za koju ne znam kako će savez to razrešiti. U svakom slučaju, čini se da je ova odluka o proširenju na 20 klubova, ja bih rekao, solomonska. Dakle, neće biti ispadanja ove godine iz Super lige u prvu ligu. Svi sadašnji superligaši zadržavaju svoj status. Iz prve lige ulaze četiri ekipe i, kažem, naredno prvenstvo će biti dosta problematično, mada gospodin Šurbatović je rekao da sledeće godine će se organizovati tako da će se igrati bez play-offa i play-outa, dakle samo neregularni deo šampionata, i naravno ispadaće naredne godine šest ekipa iz Super lige da bi se vratilo na format od 16 klubova. I sve to, kažem, otvara puno, puno novih problema, no šta je tu je? Za fudbalske navijače je najvažnije da lopta počne da se kotrlja i da, bez obzira što će se igrati bez publike, ljudi će to pratiti.
Pa neko vreme.
Jeste, neko će na TV ekranu i tako dalje. U svakom slučaju, važno je da se to takmičenje završi, da bismo na kraju krajeva dobili i ekipe koje će se takmičiti u Evropi naredne godine.
Da, pa pretpostavljam da je to ono što ljude mnogo
najviše
zanima.
Ima
tu nekih novih momenata.
Pa za sada se čekaju ipak te neke odluke UEFA kada će početi kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu šampiona. Dakle, i to je sada još uvijek sve pod nekim znakom pitanja, čeka se ta odluka i naravno po nekim sadašnjim prognozama ipak bi krajem jula trebalo da se krene sa tim evropskim kvalifikacijama. Sve opet zavisi od razvoja sa koronom, svi ipak gledamo
da,
lekare,
još nije izvesno da li će to utihnuti ili će se u nekom drugom obliku nastaviti i ne daj Bože vratiti.
Baš tako.
Ništa, pratimo. Za sad, evo danas smo tako malo dobili informacije o tome šta će se sa fudbalom dešavati. Pa, da poželimo sreću.
Svima da, i ostalim sportovima da se naravno vrate. Sad kada će to biti, vidjet ćemo.
Slobodan Igrutinović nam je bio sagovornik. Najlepše hvala. U samoj smo završnici prepodnevnog magazina. Emisiju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam ugodan ostatak dana uz preporuku da budete oprezni i poštujete sve mere opreza.